Mabuhay! Ngayon ay Martes, Enero 9, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 73% ng mga Pinoy hindi sang-ayon sa ginagawa ng pamahalaang Marcos sa pagkontrol ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Suggested retail price ng bigas ilalabas ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Mga daga, inaasahang magliligtas sa mga natabunan ng mga gumuhong gusali at infrastruktura. May 73% mga Pilipino ang hindi sumasang-ayon sa pagkontrol sa inflation ng pamahalaang Marcos at maging sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Batay sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong Disyembre 3 hanggang 7 noong isang taon, tumaas mula sa dating 56% noong Setyembre ang disapproval rating sa pamahalaan. Sa naturanding survey, ang negatibong reaksyon ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng pamahalaan para maitaas ang sahod ng mga manggagawa ay tumaas ng 12 percentage points sa 36% mula sa 24% noong Setyembre. Tumaas din ang disapproval rating sa pagtatangka ng pamahalaan na labanan ng pagnanakaw at korupsyon. Ang pagtatangka nito mabawasan ang kahirapan at pagkagutom ng hindi kagustuhan. Halos hindi nagbago ang approval at trust rating ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa kabila ng ang karamihan sa mga Pilipino ay hindi sang-ayon sa pagkontrol ng pamahalaan sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Sa survey ng Pulse Asia noong Disyembre 3 hanggang 7, lumabas na 68% ng mga Pilipino ay aprobado sa ipinakikita ni Marcos o 3 puntos na mas mataas kaysa noong Setyembre. Isang percentage point naman ang itinaas ng performance rating ni Duterte. Maglalabas ang Department of Agriculture o DA ng Suggested Retail Price o SRP para sa bigas sa susunod na linggo sa harap ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Magdedepende ang itatakdang SRP sa konsultasyon ng Agribusiness and Marketing Assistance Service sa stakeholders. Nagbabala naman ang dating Agriculture Secretary na si Leonardo Montemayor sa pag-iimplementa ng SRP dahil maaari itong makaapekto sa farm gate price ng palay sa susunod na anihan. Sinabi rin ni Montemayor na sa tingin niya ay hindi nakakalma pa ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil noon lamang isang taon nagkaroon na ng 44% ang pagtaas ng inangkat na bigas na nasa 640 dolyar bawat tonelada. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Enero 8 ay nasa 55 piso at 69 na sentimo. Ipinasara ng Securities and Exchange Commission o SEC ang Infinity 8 Networks Digital Services OPC dahil sa ilegal na pagbebenta ng pamumuhunan sa publiko. Binawi ng SEC ang corporate registration ng kumpanya at minultahan ito ng 1,000,000 piso. Sinabi ng SEC na bagaman at nakarehistro ang Infinity 8 Networks bilang one-person corporation sa SEC, hindi naman ito kumuha ng lisensya para magsagawa ng public offering. Mariing ipinanawagan ng isang grupo ng mga magulang na ang kamatayan ng mga anak ay iniuugnay sa bakunang Dengvaxia na ilabas ng Department of Health o DOH ang listahan ng lahat ng mga biktima. Sinabi ng samahan ng mga magulang, ang mga anak ay biktima ng Dengvaxia o SMBAD na kailangang ibalik din ng DOH ang programa nitong nagbibigay ng medikal na tulong sa ilang mga batang may problema pa rin ang kalusugan makaraang masaksakan ng bakunang laban sa dengue. Ayon sa SMBAD, may 1,000,000 o higit pa ang biktima ng Dengvaxia kasama na ang ilang tauhan ng pulisya. Music. 2 milyong deboto ang inaasahang lalahok sa malaking prosesyon para sa itim na Nazareno ngayong Enero 9 mula Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church sa Manila. Noong Linggo pa lamang, mahigit sa 200,000 tao na ang nagsimba sa Quiapo Church 2 araw bago ang traslasyon o prosesyon ng itim na Nazareno. Hinigpitan ng mga pulis ang seguridad sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bakod sa harap ng simbahan at walk-in scanner at x-ray machine sa pagpasok sa simbahan. Sa trending na balita online, nag-viral ang isang vlog kung saan inihayag ng isang Johnny Laksamana Makana Sr. na may namumuong kudeta na pangungunahan di umano ng hepe ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Si Makanas na di umano ay dating miyembro ng AFP ay nag-akusang nagpaplano sina PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Romeo Bronner Jr. na patalsikin ang kasalukuyang administrasyon at ipinapanawagan di umano ang pagbibitiw sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinabulaan na naman ito ni Acorda at agad na nagsampa ng kasong paglabag sa cybercrime law laban kay Makanas sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa balita sa palakasan, ang Pilipinong boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao ay sasampa na naman sa boxing ring sa isang exhibition match sa Abril 20 sa Thailand. Makakalaban ni Pacquiao ang idolo sa Muay Thai na si Buakaw Banchamek. Ang 45 taong gulang na si Pacquiao ay haharapin ang 41 taong gulang na si Buakaw sa 6 na 3 minutong rounds, 2 minutong break at sa ilalim ng panuntunan ng boxing. Sinabi ni Pacquiao na posible ring mag-rematch sila ng kanyang dating kalaban na si Floyd Mayweather ngayong taon. Sa balitang showbiz, sa kanyang unang pagkakataon na mag-host ng isang malaking event, inulan ng kritisismo ang Pilipinong-Amerikanong stand-up comedian na si Joe Coy o Joseph Glenn Herbert. Sa 10-minutong monolog ni Joe Coy sa 81st Golden Globes Awards, hindi naglanding ang kanyang mga patawa at sinisipa ang kanyang mga tagasulat sa mga joke bukod sa 10 araw lamang di umano ang kanyang paghahanda. Napag-alaman na bago naging pinal ang pagkuha kay Joe Coy bilang host, tinangka ring imbitahin sina Chris Rock at Ali Wong, subalit tumanggi ang mga ito, posibleng dahil sa kakulangan ng panahon para paghandaan ang okasyon. Sa balitang kakaiba, napakahirap hanapin ang mga taong natrap sa mga gumuhong gusali o infrastruktura dahil sa lindol, pagbabaha at bagyo. Subalit ang isang bagong proyekto mula sa Belgian non-profit na Apopo ang maaari maging solusyon sa problemang ito. Sinasanay ngayon ng Apopo ang mga daga upang hanapin ang mga buhay pa sa mga guho. Mayroong inilagay sa likod ng mga sinasanay na daga na maliit at high-tech na backpack para makapag-communicate sa mga tagapagligtas na hindi makapasok sa maliliit na butas. Sa pakikipagtulungan naman ng Apopo sa Eindhoven University of Technology, gagawa sila ng 3D-printed backpack na may video camera, two-way microphone at location transmitter. Sa pamamagitan nito, agad na maaari makipag-usap ang mga rescue teams sa labas, ang mga survivors na natagpuan ng mga daga. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 9, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.